Ons luister na die gebed wat ons Here Jesus gebid het, Johannes 17. Nadat Jesus dit gesê het, het hy na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom, verheerlik u Seun, sodat die Seun u kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God en Jesus Christus wat deur u gestuur is. Ek het u op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat u my gegee het om te doen. Verheerlik u my nou ook by u Vader met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld bestaan het. Ek het u naam bekend gemaak aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord ter harte geneem. Nou weet hulle, dat alles wat u my gegee het van u kom, want die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem, en tot die oortuiging gekom, dat ek waarlik van u afgekom het, en hulle het geglo, dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. Almal wat aan u behoort, behoort aan my. Almal wat aan my behoort, behoort aan u. En wie aan u behoort, behoort aan my. En ek word deur hulle verheerlik. Ek wil nie langer, bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld. Ek kom na u toe. Heilige Vader, bewaar hulle in u naam, die naam wat u my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle in u naam bewaar, die naam wat u my gegee het. Ek het hulle beskerm en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore moes gaan, sodat die skrif vervul kan word. Maar nou kom ek na u toe, en ek sê dit, terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. Ek het u woord aan hulle gegee, en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie, dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan u toegewyd wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur, en terwille van hulle wy ek my aan u toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan u toegewy kan wees. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u Vader in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees net soos ons een is. Ek en hulle en u en my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefhet net soos u my liefhet. Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien. Die heerlikheid wat u my gegee het, omdat u my al voor die skepping van die wêreld lief gehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken u nie, maar ek ken u, en hulle hier weet dat u my gestuur het. Ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat u aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek ook in hulle. Jy het opgemerk dat die gebed eintlik die respek is van die begrip heerlikheid. Die beginwoorde van Jesus se gebed verheerlik u seun sodat die seun u kan verheerlik. Een mens bid oor die dinge wat in jou hart is. Wat jou hart van vol is, daarvan loop jou mond oor. Vooral in krisistye in jou lewe. En daarom die vraag, waaroor bid jy? Waarvoor bid jy? Wat is jou hart van vol? Nie net in krisistye nie. Waarvoor bid jy voordat jy, of wanneer jy voor groot uitdagings in jou lewe staan, of jy self of iemand naby jou deur beproewings gepla word? Wat bid jy as jy koerante lees en die gebrokenheid van die dag sien? Wat sal jy bid die dag as jy op jou sterfbed lê, deur siekte afgetakel tot die dood? Wat gaan die woord van jou mond en die oordenking van jou hart wees. Ons vind ons Here Jesus Christus besig om te bid. Alleen met sy disippels, nadat hy baie reguit en intens met hulle gepraat het, vir hulle gesê het, wat gaan nou gebeur, dat hulle hom gaan verlaat, dat hy gaan ly en gekruisig gaan word, maar ook dat hy gaan opstaan, opvaar na die hemel, hulle alleen achterlaat, nie alleen nie, want hy gaan sy Heilige Gees vir hulle stuur. Dit is alles gesprekke in die voorafgaande, voor hierdie gebeurtenis van Jesus' gebed. En nou bid hy, waar hulle dit kan hoor, hulle by hom. Sy uur het aangebreek, sê hy, die tyd het gekom, die tyd van lichamelike lyding, van eensaamheid en Godverlatenheid, hy weet het, hierdie gebed is op die voor oomblikke van Getsemane, net voordat Judas hom gaan verraai. Dink ook aan die vrees, die angs van hierdie bepaalde tydstip, wanneer Jesus Christus hierdie gebed bid, nie in 'n lesingslokaal, of in die erediens nie, maar oomblikke voor sy intense lyding gaan begin. Sy disippels gaan ook ly, dit weet hy. Hulle is die mense wat God lief gehad het, en vir wie hy lief was en is, en hulle gaan vervolg word ter wille van hom. En daarom hierdie gebed, hardop gebed, sy gebed, dat hulle kan hoor, dat ons vandag kan hoor. Hy bid vir homself, hy bid vir sy disippels, hy bid vir die toekomstige kerk, in wyer wordende sirkels, maar ook oorvleelende sirkels. Maar die kern van sy gebed, het te maak met die heerlikheid van God. Vader, verheerlik u seun, bid hy, verheerlik my u seun, sy soeke na die goddelike heerlikheid in hierdie oomblikke van Christusse lewe, in die uur van menslike stryd. Vul my met die heerlikheid wat ek ken, Vader, die goddelike heerlikheid. Christus bid dat dit vir hom sigbaar sal wees, dat dit hom sal deurtrek deur die lyding wat voorlê. Die Hebreërskrywer sê, hy het terwille van die vreugde en vooruitsig die kruis verduur. Terwille van die vreugde, terwille van die heerlikheid, het hy die pad van lyding geloop. Maar hy bid het nie net vir homself nie. Hy sê, verheerlik u seun, sodat u seun u kan verheerlik. Want wat hier plaasvind, is die verheerliking van God. Dit gaan oor God se eer, oor die eerste bede van die onsse Vader. Laat u naam geheilig word. Dis immers waarvoor Christus na die aarde toe gekom het, sodat die heerlikheid van God hier op aarde sigbaar kan word, sodat mense daarin kan deel kry. Maar nou moet hy eers die pad van lyding loop, en ook in hierdie pad van lyding bid hy, dat mense nie sal vaskyk in die lyding nie, maar alreeds daarin die heerlikheid van God sal sien. Dat die heerlikheid in sy lyding sigbaar sal wees. Maar vooral ook, dat die heerlikheid na sy lyding sigbaar sal wees. Dat hy die oorwinning sal behaal, sal opstaan. Hoor hy, waaroor gaan Christus' gebed? Wat is in sy gedagtes? Ons kan amper sê op sy sterfbed. Onbeskryflike heerlikheid van God. Dit is voorop, dis waaroor dit gaan. Daaroor bid hy, Here, laat u naam nou verheerlik word in hierdie uur van beproeving. En mag hierdie lyding lei tot verheerliking van u naam. So, miskien is dit 'n goeie plek om te probeer verduidelik wat verstaan 'n mens onder die heerlikheid van God. Kom ons begin in ons eie wêreld. Die kern van die woord heerlikheid het te doen met swaar wees, gewigtig. As ons sê, dat daar in ons wêreld 'n filmster of 'n rugbyspeler of 'n staatshoof is wat ons wil eer of wil verheerlik, dan sê ons daarmee, dat ons die goeie dinge wat daardie mens gedoen het, vir almal wil voorhou. Toch nader aan ons, dit gebeur baie keer by begrafnisse, en ek bedoel dit hier positief, dat daar tot die eer van die mens van wie ons afskeid neem, sekere dinge gesê word. Mooie dinge gesê word, wat hierdie mens beteken het en gedoen het. Nog een voorbeeld sou wees, dat wanneer een jong man vir 'n meisie, dan skryf hulle ook nie meer briewe die is daar nie, maar in die e-pos, of persoonlik sou sê, maar dit en dit en dit, is wat vir my soos besonders van jou is. En natuurlik omgekeerd ook. Op 'n manier verheerlik jy iemand, wanneer jy sê wat daar die persoon groot maak, besonders maak. So lees ons in die Bybel ook, dat daar van Jakob gesê word, dat hy 'n man van groot aansien was, omdat hy baie vee gehad het. Daardie tyd het dit beteken, jy is 'n man wat eerwaardig is. Salomo word verheerlik, deur sy wysheid, en ook die geweldige rykdom wat hy gehad het. As ons dus sê die heerlikheid van God, dan sê ons alles wat God nie aansien gee nie, maar wat uit God uitstraal, al sy eienskappe, sy ewigheid, sy almag, sy regverdigheid, sy liefde, sy alomteenwoordigheid, sy goddelikheid, amper daar die onbeskryflike grootheid van God, dis sy heerlikheid. In die skepping van God, word iets sigbaar van God se heerlikheid. Die son en die maan, die sterre, die geweldige grootheid, maar ook die enorme kleinheid van sy skepping, besing iets van die heerlikheid van God. Sy heerlikheid is daar, om raak gesien te word, bewonder te word, besing te word, verkondig te word. Ons moet dit toch mooi besef, as ons die heerlikheid van God besing, dan gee ons nie vir God die heerlikheid nie. Nee, ons sing net wat daar is. Ons kan nie daartoe byvoeg nie. Ons vertel vir God, ons vertel vir mekaar, vir onsself, vir die wêreld, kyk, wie is God? sien hom in sy heerlikheid raak. Die probleem is natuurlik dat ons as mense daarmee sukkel. Die Bybel sê dat alle mense na die sondeval nie meer aan die heerlikheid van God deel het. Dat een mens dit amper nie kan waag om die heerlikheid van God raak te sien nie. Want die heerlikheid van God is daar waar God is. En wie kan in sy teenwoordigheid wees? In die Joodse geskrifte is daar een verhaal van een koning wat vir een rabbi gevra het, wys my die heerlikheid van God. Toe sê die rabbi vir hom, kyk in die son in. Die keizer sê toe, maar ek kan nie, dit sal my blind maak. Die rabbi se antwoord is, hoe dan? Die son is slegs maar een van die dienaars van God, en jy kan dit nie aanskou nie. Hoe kan jy die heerlikheid van God sien? Moses kon dit ook nie sien. Die heerlikheid van God is te groot, is onbegryplik, onverstaanlik. Toch maak God sy heerlikheid bekend. Toch stuur hy sy seun in hierdie wêreld in, sodat die heerlikheid van God vir gewone mense soos ons sigbaar kan word. Sodat ons aan God se teenwoordigheid kan leef en iets kan beleef van sy heerlikheid, sonder om in 'n oomblik uitgewis te word. Dis die rede hoekom Christus bid. Dis die grond vir sy gebed. Onthou, Christus het altyd die heerlikheid van God gehad. So was hy geskep van voor die skep, so was hy van voor die skepping af. Hy het dit besit. Hy was God en hy het God gebly. Toch kies hy om na die aarde toe te kom, ook in gehoorsaamheid aan die Vader. En doen hy afstand van die heerlikheid. Hy kies die pad van vernedering. Hy word 'n lydende knegg. Jesaja 53 sê, hy het nie die skoonheid of die pracht gehad, dat ons na hom sou kyk nie, nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur die mense verstoot, een man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie een mens sy gesig weggedraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken. Verstaan jy iets van die lyding van Christus? Hoe sal ons kan? Dat wanneer hy in hierdie uur bid, hy God self bid vir goddelike heerlikheid. Ja, in Jesus se lewe het hierdie heerlikheid sigbaar begin word. Ten dele, ja. Deur die geloof sigbaar. Wanneer Christus gebore word, dan word daar waar die engele aan die herders verskyn, die heerlikheid van God sigbaar. En hulle val op die grond neer. Johannes sê, hy het onder ons gewoon, ons het sy heerlikheid aanskou, die van God se enige seun. En telkens in die werke en die wonders en die prediking van Christus, dan staan daar, sy heerlikheid het geblyk. By die vermeerdering van die wyn met die bruilof, wanneer Lazarus opgewek word. Verlede Sondag aand het ons hierdie geweldige moment gesien toe Jesus by die berg van verheerliking verheerlik word, sodat sy klere skyn in 'n helderheid wat 'n mens nie aan klere kan gee nie. Hier sê Christus in sy gebed self, deur die werke wat ek volbring het, het ek u heerlikheid sigbaar gemaak. Maar nou bid hy, mag dit nou sigbaar wees, Here, in hierdie donker uur. Mag wat ek doen lei tot die verheerliking van u grote naam. En ons weet dit het gebeur. Ons weet dat selfs in die dra van die kruis en die lyding die heerlikheid van Christus sigbaar was. Hy het nie uit desperaatheid die lyding gedra nie, maar as God self. Ons weet ook dat na sy vernedering hy verhoog is. dat hy opgestaan het in 'n verheerlikte lichaam, dat hy opgevaar het, dat hy sit aan die regterhand van God, dat hy alle mag in hemel en op aarde het, die heerlikheid van Christus. Weet die Stefanus het het gesien, en sy doodsuur, en hy kyk op, en hy sien die seun van die mens, en die heerlikheid van God, daar waar hy aan die regterhand van die Vader staan. En wanneer Johannes op Patmos, en daar die krisisuur van die kerk se bestaan, die openbaring van God kry, van Christus kry wat verheerlik is, dan val hy ook voor hom neer, die heerlikheid van God. En daarom is het so merkwaardig, dat Jesus sy gebed nie net bid, dat hy die heerlikheid sal ontvang, sodat die Vader die heerlikheid sal ontvang nie. Nie, hy bid ook, dat God die heerlikheid aan sy volgelinge sal gee. En die rest van die gebed kom dit telkens na vore. Dit word 'n gebed, sodat ons sy heerlikheid kan sien, maar ook kan deel hê aan sy heerlikheid. Vers 22 sê hy, die heerlikheid wat God hom gegee het, het hy aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees soos ons een is. Klaar gegee, deur die geloof in Christus. Vers 24 sê hy, dat die Here hierdie mense aan hom moet gee, sodat hulle by hom kan wees. Hoekom? Sodat hulle die heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U vir my gegee het. Hy bid nie dat hulle die wêreld uit weggeneem moet word nie, maar dat hulle in hierdie wêreld, in midde van die wêreld, die heerlikheid van God kan hê. Dit moet ons raak sien en onthou. Gelowige het omdat hy in Christus is, deel aan die heerlikheid van God. Ja, eendag weet ons die heerlikmaking, die volkome heerlikheid, maar nou reeds, want ons leef reeds in die teenwoordigheid van Christus en van God van die heerlikheid. Daar is baie verwysings in die Bybel daarna. Petrus sê, God het ons geroep om in Jesus Christus deel te hê, nou reeds aan die ewige heerlikheid. Paulus skryf in Romeine 8, wie deel het aan die leiding van Jesus, het ook deel aan die heerlikheid van Jesus. In 2 Korintiërs hoofstuk 4 skryf Paulus breedvoerig oor die feit dat die Heilige Gees die heerlikheid in die gelowiges na vore bring en dat hierdie heerlikheid ook kan toeneem. Hy is immers die Gees van God wat die heerlikheid werk. Onthou ook dat Christus steeds bid waar hy nou aan die regterhand van die Vader is. En dat hierdie gebed steeds gebed is. Verheerlik hulle. Hoekom? Om dieselfde Here as wat hy bid vir sy heerlikheid. Dit is sodat die heerlikheid van God sigbaar gemaak kan word hier in die wêreld. Dat daar 'n lig kan wees in die wêreld wat iets kan uitstraal van God se grootheid. Dat daar mense hier op aarde kan wees wat die heerlikheid van God kan verkondig. Kan besing, kan uitdra na mense toe, kan sê, kyk daar is God, kyk dit is wie God is. Sodat daar mense hier op aarde kan wees, wat na die skepping kan wys en sê, kyk net hoe groot is God, as jy hierna kyk, na die sterre. Sodat daar mense hier op aarde kan wees, wat glo in Jesus Christus, hom kan herken as die seun van God wat met heerlikheid bekleed is en vir ander kan vertel dat die heerlikheid te vind is in die teenwoordigheid met Christus. Sodat daar mense hier op aarde kan wees wat gehoorsaam kan leef, wat die beeld van Christus, die beeld van heerlikheid hier op aarde stukkie vir stukkie en dag vir dag kan vertoon. Liewe broers en susters, ons moet dit besef. Ons moet dit beleef, ons moet dit uitleef, ons moet daarom bid. Al is jou omstandighede hoe moeilik, al is die wêreld so stikkend, weet nie of daar 'n woord soos onheerlik bestaan nie, maar verdra dit vir die oomblik. Al is daar so min wat skyn uit hierdie wêreld uit, wat een mens kan sê, kyk daar, in hierdie wêreld roep God ons. Want sy heerlikheid het sigbaar geword in die koms van Jesus Christus. En deur die geloof kry ons daaraan deel. Vader, verheerlik my deur u verheerlikte seun Jesus Christus, sodat u naam verheerlik kan word. Amen.